Ieremia 10:23. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Știu, Doamne, un lucru l-am învățat, spune Ieremia. Un lucru l-am înțeles, am ajuns să pricep. Nu-i chiar așa ușor de priceput. Tinerețea, sănătatea, puterea, lipsa de experiență, opinia publică, opinia majorității te fac să crezi că omul își hotărăște soarta, că el face ce vrea, că noi avem totul în control, că noi suntem stăpâni pe viața noastră, pe soarta noastră, pe destinul nostru. Ieremia zice însă că lucrurile stau altfel. Și nu Ieremia, ci Dumnezeu, Duhul Sfânt prin Ieremia. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. În urma acestei predici aș vrea ca fiecare dintre noi să fim mânați, motivați, să ne uităm un pic la umblarea noastră prin lume, la viața noastră, de la tinerețe până la bătrânețe unii dintre noi, din copilărie până la vârsta adultă alții. Să ne uităm un pic la cărarea vieții noastre, la poteca vieții noastre, așa cum tot Ieremia spune, privește-ți urmele pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Vezi cum ai călătorit, cum ai șerpuit pe cărarea vieții, care au fost zigzagurile, când ai urcat și ai coborât, prin ce stări și experiențe ai trecut și caută să găsești un tâlc, un sens, un înțeles, pentru că nimic în viața noastră nu este fără înțeles. Dacă avem parte de binecuvântări și dacă avem parte de mari succese și de mari realizări, este că Dumnezeu ne cercetează cu binecuvântările și bunătățile Lui. Și Dumnezeu se explică în Biblie că Dumnezeu vrea ca noi să vedem că prin bunătatea Lui și prin binecuvântările Lui, Dumnezeu ne îndeamnă pe noi la pocăință. Dar adeseori, prin mustrările Lui, sau chiar prin pedepsele Lui, Dumnezeu vrea să realizeze în viața noastră exact același lucru. O atitudine și o stare de pocăință și o stare de dependență față de El. Când l-am avut pe fratele Iosif Son aici pentru o săptămână și a ținut acel studiu, într-una din seri, a dat un citat care este titlul unui cântec al lui Frank Sinatra. Și a spus dumnealui, dacă vă mergeți aminte, că acel cântec, în opinia dânsului, este unul dintre cele mai bolice. Cuvintele sau titlul cântecului este cam așa. I am a man, I am a master of my destiny. Eu sunt un om și sunt un stăpân, un domn, un suveran, un Dumnezeu aproape al destinului meu, al soartei mele. Nu sunt niște cuvinte profane, nu sunt cuvinte insultatoare, nu sunt niște cuvinte să zici, hai, cum am putut zice așa ceva? Dar mesajul acestor cuvinte este un mesaj care sfidează, de fapt, pe Dumnezeu, care neagă dependența noastră totală de Dumnezeu. Noi suntem ce suntem prin harul și mila și îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, spune omul Dumnezeu, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Tu nu poți să promiți, nu poți să demonstrezi, zicea fratele Pavel acum în ultima predică, că te vei trezi mâine dimineață. Dar noi putem să zicem acum, prin îndurarea ta, Doamne, ne-am trezit dimineață și ne-am dus la școală și ne-am dus la servici și am venit acasă și iată-ne în casa ta, prin îndurarea ta. Noi, Doamne, ne bazăm pe îndurarea ta, pe mila ta. Când toate lucrurile în viața noastră sunt liniștite, când pământul e tare și solid sub picioarele noastre, când o zi merge ca cealaltă și este o rutină și totul se întâmplă cam la fel, tindem să fim foarte încrezuți în noi înșine și să-L marginalizăm pe Dumnezeu, să-L neglijăm pe Dumnezeu. Dacă ne merge bine, ne merge bine că suntem deștepți. Dacă avem succes la servici sau în business-ul nostru, ne merge așa pentru că suntem harnici, suntem muncitori, suntem grozavi, avem calități. Dacă avem reușite și succese, totul se datorează nouă. Când se scutură puțin pământul sub picioare, Nu mă refer neapărat la un cutremur de pământ. Deși un cutremur de pământ îi face pe mulți oameni să cadă pe genunchi și aproape pe toți să strige Doamne. Dar e destul ca astăzi să vină ceva. Să nu mai fie totul așa de stabil. Și dintr-o dată vedem cât de șupre suntem și vedem că nu depinde totul de noi. Și atunci începem să ne gândim și să cugetăm. Și să zicem, s-ar părea că totuși altcineva este în charge. Nu suntem noi nici cu lumea, nici cu universul și nici măcar cu viața noastră. Cu viitorul nostru. Nu cunoaștem ziua de mâine. Noi ne facem planuri pentru anul viitor, ne facem planuri pentru la vară. În România se făceau planuri cincinale. Dar știți ceva? Nu se prea împlineau niciodată, numai se împlineau pe hârtie, că se umflau statisticile. În realitate, planurile omului se împlinesc sau nu se împlinesc. Fie ele planuri mari. Omul face planuri, dar împlinirea lor atârnă de Dumnezeu. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Fiecare din noi avem o țintă sau mai multe în viață. Vrem să realizăm anumite lucruri, vrem să facem ceva, vrem să ajungem într-un anume punct, la un anume nivel, să împlinim ceva. Și credem că noi, cu truda noastră, cu puterea noastră, facem de plină realizare, când de fapt noi avem doar o parte oarecare, iar restul vine prin harul, îndurarea și mila lui Dumnezeu. În Proverbe 20:24, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, Domnul îndreaptă pașii omului. Tu crezi că te duci unde vrei și când vrei și faci ce vrei. În realitate te duci unde poți, faci ce poți și când poți te duci. Tu îți faci plan de concediu și vine o furtună și stai ore la aeroport. N-ați văzut la știri de atâtea ori? Oameni care au stat 7, 8, 9 ore. Ești în avion și te vezi în România sau te vezi la Paris și deodată pilotul anunță că datorită unei amenințări teroriste sau așa, avionul vine din nou la bord și chiar control la bagaje și pleci mâine sau, eu știu. Sunt așa de multe lucruri care nu depind de noi, dar Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Și știți, dacă vă uitați cu atenție, Biblia așa trebuie citită. Dar ce înțelege omul din calea sa? Din a cui cale? M-am întrebat asta când am citit și m-am uitat cu atenție încă o dată și dacă scria în Biblie calea sa, cu literă mare, S, însemna din calea lui Dumnezeu. Iar dacă e tradus cu literă mică, vedeți că întotdeauna Cornelescu face această subliniere când e vorba de Dumnezeu, meu, dacă Dumnezeu zice meu, al meu, dacă prorocul zice al tău, Doamne, numele tău, Doamne, este cu literă mare. Ce înțelege omul din calea lui? Tu din calea ta. Proverbe 20:24 spune că Dumnezeu îți poartă pași și că tu și cu mine trebuie să fii în stare să înțelegi ceva din calea ta, din experiențele vieții. Eclesiastul 9:11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința. Toate atârnă de vreme și de împrejurări. Când trăiești într-un oraș ca New York, unde totul este beton, oțel, sticlă, cărămidă sau siding. Cam asta e tot, nu? Cred că am enumerat tot. Când trăiești așa la oraș, nu degeaba zicea cineva că ateismul e o doctrină de oraș, o filozofie de oraș, pe un fermier, pe un om care trăiește la țară, care vede cum răsare grâul și porumbul, care vede florile și ghioceii și vede pădurea cum înviază primăvara, nu-l convingi să fie ateu. Dar la oraș omul vede ce face omul și atunci se încrede în sine și îl uită pe Dumnezeu. Marinarii care în secolele trecute călătoreau pe mări și n-aveau altă forță motrice decât forța vântului, se rugau lui Dumnezeu când plecau la drum și în călătoria lor. Se rugau, știți pentru ce mai înainte de orice? Pentru vânturi bune. Acum noi ne rugăm pentru foarte multe lucruri, dar nu mi-aduc aminte că m-am rugat ultima dată pentru vânt. Poate noi ne rugăm să stea vântul dacă e frig și ne intră așa în oase. Doamne, oprește vântul ăsta. Dar ei când erau pe mare, pe ocean, Ei se rugă Dumnezeu pentru vânt. Doamne, dă-ne vânturi bune! Dacă sunt foarte slabe, nu ne duc departe, ne duc încet. Dacă sunt prea mari, prea astice, rup catargele. Cum spunea Eminescu, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor frânge vânturile, valurile? Vezi, când citești o poezie chiar ca aceasta, eu m-am gândit, citind-o de fiecare dată poezia asta, mă gândesc că un asemenea catarg este viața fiecărui om. Și cred că asta s-a gândit și scriitorul. El nu s-a gândit pur și simplu la niște bărci cu pânze care pleacă din portul Constanța și vine vântul și le răstoarnă. El s-a gândit la aceste catarge ca fiind, de fapt, viețile oamenilor care pleacă pe marea vieții, pe oceanul vieții. Și câte vor fi frânte de vânturi și de furtuni. Ei, marinarii, navigatorii se rugau pentru vânturi. Se zice că la una din universitățile din țările de jos, Suedia sau Danemarca, este o deviză în aula universității care era deviza a marinarilor nordici. Și rugăciunea lor, că era o rugăciune această deviză, suna cam așa. Doamne Dumnezeule, bărcile noastre sunt așa de mici, ei vorbeau de corăbii, dar bărcile noastre sunt așa de mici, iar mările tale sunt așa de mari, avem nevoie de o stea, după care să ne putem zi. Știți că marinarii, dacă noaptea era așa de întunecoasă și cerul așa de acoperit de nori și nu puteau să vadă stelele, nu puteau să vadă cerul, marinarii pe apă depindeau de cer, depindeau de stele. Magii au depins de stea. Câtă vreme au văzut, au mers bucuroși și fericiți înainte. Când li s-a ascuns, au pribegit prin Ierusalim și au ajuns la Irod. Marinarii depindeau de stele. Ei aveau nevoie să vadă câteva stele. Și după stele, după constelații, chiar și acum 200-300 de ani, ei cu raportorul și cu compasul, cu niște unelte destul de primitive, la nivelul științei de astăzi a tehnicii, ei erau în stare să detecteze după steaua polară nordul, poziția lor după stele, pe mare sau pe ocean, și direcția bună. Altfel, fără nicio stea, fără nicio lumină, marinarii știau că ei se pot duce înapoi acasă. Sau se pot învârti în cer. Astăzi marinarii navighează prin satelit. Și numai așa, de dragul istoriei, mai calculează ofițerii de pe vas, cum făceau cândva. Deci nu știu mult să facă. Pe ecran apar toate coordonatele, dar dacă se strică satelitul, Domnul să aibă milă de ei. Dar ei spuneau, avem nevoie să vedem cerul, și se rugau să nu fie cerul acoperit de nori. Well, și tu și cu mine te rogi, Doamne, să fie senin, că vreau să mă duc la plajă, nu? Și atâta tot. Dar ei înțelegeau că succesul expediției lor depindea de vânturile bune și depindea de călăuzirea stelelor. Și se rugau lui Dumnezeu pentru asta. Tu crezi că succesul tău în viață, navigația noastră prin America, aici prin New York City, credem noi că nu depinde de nimeni? De pildă, când conducem mașina și vedem unii mai răi șoferi ca noi, dacă nu folosesc altă terminologie, tare ne bucurăm că ne simțim buni șoferi. Dar când intrăm câteodată, că și cel mai bun șofer face gafe mari, intrăm într-o situație în care nu mai știi să ții pe volan sau să le pui pe cap, și când ai scăpat zici, oh, Doamne, cum ne-am... Nu te-ai gândit tu că s-a îndurat Dumnezeu de tine? Cum? Poate făcându-l pe celălalt să te gluțe, să facă el un viraj. Dacă acești marinari din țările nordice înțelegeau dependența lor pe mări și oceane de Dumnezeu, dragii mei, oare noi în navigația noastră, prin viața, chiar dacă este pe pământ, pe uscat sau în America, oare nu trebuie să înțelegem noi că depindem de Dumnezeu? Nu știu de ce, pe avion oamenii sunt mai rugativi. Când am mers prima dată cu avionul, nu mi-a fost frică deloc. Nu m-am gândit la nimic altceva decât ce interesant este să vezi norii de sus. Și este o experiență, să te uiți la nori de sus în jos, să vezi norii de pe partea cealaltă. Așa cred că va fi când vom fi în cer, să vezi realitatea de partea cealaltă. Dar după ce am mers de mai multe ori cu avionul, am început să nu mi se mai pară așa fascinantă priveliștea asta, deși este. Și am început, mai ales că vedeam în jur oameni rostind rugăciuni și făcând cruci, să zic, oare, dar dacă? Odată mergeam în România și treceam printr-un zonă de gol, de aer, de turbulențe. Timi era mic și stewardesa servea acolo sucuri și mâncare și el spune, acum ne prăbușim, ne prăbușim, întreabă în engleză, face. Și iar râde și spune, nu, fericiți, băiete. Dar eu am început să mă gândesc, măi, e ceva. Te urci, se ridică, în 8 ore jumătate să ajungă jos, dacă vreme, ce te faci? Începi să te gândești. Mi-a povestit cineva că venea din România în America și un om care prima dată că îl trăia în viața lui era așa de stresat, de timorat. Și l-a văzut, s-a dus lângă el și a zis, ești prima dată cu avionul? Da. Și se frică? Foarte frică. Sunt cutremurat, zice. Și în timp ce povestea omul și-a deschis inima și a mărturisit frica. Și știi când îți povestești frica, nu că prinzi curaj, dar se mai domolește măcar. Și povestind omul de cât e de frică, zice la un moment dat, zice, uite-te, pe lângă toate, zice, și geamurile astea, că le-au făcut de mici. Și spune cel care îmi povestea, zice, noi eram deasupra oceanului. Și omul mai gândea că dacă ar fi geamurile mai mari, în caz de ceva, ar sări pe geam să salveze viața. O, de câte ori, vezi, noi zâmbim de omul ăsta din avion. Dar de câte ori nu credem noi că ne-am salvat viața, că au fost geamurile mai largi, orică, eu știu, chiar așa s-a întâmplat, că ne-a mers nouă bine totul. Ce pricepe omul din calea lui? Omul e chemat de Dumnezeu să priceapă că mâna lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu îl însoțește și îl însoțește cu un scop. Omul e chemat să priceapă că pedeapsa lui Dumnezeu sau mustrarea lui Dumnezeu îl însoțește cu un scop. Lucrurile mari și mici din viața noastră au anumite semnificații. Am mai văzut apoi sub soare că se aleargă, că nu cei vitești câștigă războiul. Cum adică nu cei iuți aleargă? Alergăm noi? Care după un kilometru le dăm sufletul? Păi cei iuți aleargă? Cei rezistenți și noi că aleargă? Cum adică nu cei vitești câștigă războiul? Câștigă cei slabi? Să știți că câștigă și cei slabi. Că Scriptura mai spune că biruința este a Domnului și o dă cui vrea. Și o dă cui vrea. Au fost de dată s-a terminat cu ei. Le-a dat-o și le-a luat-o. Au fost vremi când a dat Dumnezeu biruința și puterea mondială în Imperiul Britanic. Și acum e istorie. În vremile noastre, sau au fost vremi când le-a dat-o la ruși, pentru 50-60 de ani, n-au știut ce să facă cu ea și le-a luat-o. Și mai au ceva, vlagă. Ca șarpele, ca balaurul, până seara, tot mai mișcă. Acum le-a dat-o la americani. Dar nu le-a dat-o pe veci, americanii cred că le-a dat-o pe veci. Nicolae Bălcescu spunea că fiecare popor are o misiune, o misie înaintea lui Dumnezeu. Nu și-o împlinește. Dumnezeu îl scoate din istorie. Îi stinge lumina acelui popor. Nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Și pentru că aminte că am avut, poate cu un an în urmă, o predică din aceste și puneam atunci întrebarea care vreau să o repet. Dar vremea și împrejurările, de cine atât? Și răspunsul nostru a fost și este și va fi pe veci de veci. Vremea și împrejurările atârnă de Dumnezeu. Dumnezeu face toate lucrurile la timpul Lui sau la vremea Lui. Uitați-vă în Eclesiastul capitolul 3. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul Lui. Nașterea își are vremea ei. Și moartea își are vremea ei. Sădidul își are vremea lui. Degeaba vrei tu să culegi când e de sădit. Păi e adevărat, noi am inventat solariile, serele. Mai mâncăm niște roșii din seră sau o lebe din solar, dar știm și noi că e din solar, nu? Degeaba pun într-o cutie și o îmbălează și o ștampilează când o tai și o guști. Mai zice, nu e la vremea ei. Și cumpere niște portocale de la Casco și zice, trebuie că le-au adus ori din Florida, ori din California sau de undeva unde acum ai timpul lor, că sunt gustoase, moase. Ți-e drag să le mănânci. Este vremea lor. Când e vreme de sădit, nu e vreme de cules. Dacă se întâmplă să traversezi, să trăiești în viață, într-o vreme de recoltă, știi, a binecuvântării. Dacă te duci în România la Crăciun sau la Anul Nou, toată lumea de cărnați. Du-te în iulie. Să vezi cum îți pune coasta în brațe? Și nu-ți dă nimeni cărnat. O fere de petă și o lea de clisă. Și hai, dar veri din America, fă un pic de sport. Nici nu are nimeni cărnat. Acolo, ești acolo, aia mai mari, primarul și câțiva. Dar te duci, e o vreme, nu? E vremea petrecerii, a sărbătorii, e cărnat, e salată de băf, e Crăciun, anul nou, popotează și apoi începe viața. Hai la lupta cea mare! Așa e viața ta și viața mea. E o vreme de recoltă, că se strâng recoltele, se numără boboșii, nu? Se fac snopii. Dar asta nu numai în viața mea și în viața ta, zici că așa este în istorie. Sunt vremuri. Dacă ajungi președinte când economia a fost foarte jos, ce șanse sunt? Păi să mergă și mai jos. Dar orice merge jos, până la urmă vine sus, și orice merge sus, până la urmă vine jos. Am stat de vorbă cu cineva care a dat o funcție foarte mare și am întrebat cum e, cum se descurcă și el zice, bine, am luat când era rău. Și zice, oricât am mișcat un pic, și s-a îmbunătățit. Dar dacă luam când era sus, ca funcția sinus, are un maxim, merge jos. Depinde ce vrem trăiești, să știți. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru locurile în care trăim și pentru timpurile în care trăim. Gândiți-vă numai la un lucru. În satul meu și în orice sat din România, chiar și astăzi, după 10-11 de la Revoluție, oamenii să știți că nu încă 2 sau 3 camere. O singură cameră. Și aceea 24 sau... Așa, un pic. Aduceți-vă aminte că în multe orașe din România, până în 89, nu știu cum stau lucrurile acum, sperăm să stea mai bine, oamenii își făceau sobe de teracotele în apartamente. Și duceau lemnele la țară cu autobusul. Sau un portbagaj la dat și iau 1300, nu? Și urcau lemnele la bloc. Și ținea acolo pe hol și cerca să încălzească apartamentul. Păi nu te gândești la lucrurile astea, gândești în America. Dar viața ta depinde de locul în care trăiești și depinde de timpul în care trăiești. Când intri în baie și dai drumul la duș și iei șamponul și iei conditionerul ăla, alea scumpe, nu alea de $1. Păi nici Alexandru Macedon nu s-a spălat cu șamponul. Nici Iulius Cezar, să credeți voi, aducea și arunca, avea și el acolo un fel de jacuzzi, nu? Așa, o bazină, așa? Și arunca niște frunze de grandafir sau ceva flori pe acolo, să aibă și el ceva miros, că era Iulius Cezar, oameni buni, era unul în lume, șeful Imperiului Roman. Și cel mai de rând om, de regiul, nu vorbim de Manhattan, cel mai de rând om de regiul, are confortul care nu l-a avut Napoleon. Eu știu că mergi cu subway-ul sau cu basul, nu e foarte confortabil. Dar credeți că pe calul sau trăsura lui Napoleon a fost mai bine? Se zice că până Napoleon enerva așa de mult că drumurile erau așa de proaste, că ori de câte ori mergea printr-o provincie, poruncea să se facă drumurile. Și a rămas o vorbă și în Franța și în Europa, unde mergi pe un drum foarte rău, zice, se vede că pe aici l-a trecut Napoleon. Noi trăim într-un loc în lume și într-un timp, dragii mei, în care ne bucurăm de niște standarde de viață de care nu s-au bucurat împărații. Și nu împărați de 1000 de ani, președinți de 150 de ani, dacă vreți. Pentru că există un timp. Uciderea așa are vremea ei și tămăduirea așa are vremea ei. Dărâmarea așa are vremea ei și zidirea așa are vremea ei. Când e o vreme, când se dărâmă, tu n-ai cum să zidești. Să zidești. Vă dau un exemplu. În 49 comuniștii au ajuns la putere în România. Prin 52 s-a terminat toată naționalizarea și cooperativizarea. Nu credeți că după 52 n-au mai fost oameni deștepți în România? Sau 62? Mulțumesc. N-au mai fost oameni deștepți care să nu știe să conducă o fermă sau să aibă un business, dar s-a mai putut? Nu. N-au devenit toți românii dintr-o dată incapabili de inițiativă, de acțiune. În 38, leu românesc, în 1938, leu românesc era cea mai puternică monedă din Europa. Și Bucureștiul era supranumit Micul Paris. Timișoara a fost primul oraș iluminat cu gaz din Europa. Și apoi a venit vremea când mai întunerică la noi n-a fost nicăieri. Există vremuri de dărâmare. Se dărâmă la nivel de națiune sau la nivel de societate umană. Dragul meu, poți să fii cel mai mare businessman. În vremuri de dărâmare nu construiești. Când toată economia merge jos, nu faci bani. Că asta e vremea. Te auzi pe toți. Măi, zice, a fost o vreme. Cine a băgat bani la bursă acum 5-6 ani s-a câștigat. Nu se mai câștigă. Toată lumea scoate bani. De ce? Sunt alte vremuri. Oamenii de business de multe ori înțeleg mai bine vremile. Și se mișcă după vremuri. Se zice că doi prieteni discutau și una avea reumatism. Și zice, mai cred că o să se schimbe vremea, că mă doare piciorul. Iar prietenul lui zicea că nu-i plăcea regimul. Și mai bine aș fi să doar amândouă, să schimbe vremurile. M-am gândit de multe ori la fratele Richard Wurmbrand. Nu dumnealui să predice la Toftana. În închisoarea care a fost închis. Și spunea de la noi în biserică și am mai zis de vorbă cu dumnealui și așa în particular, zice, am avut ca titlu predicii cum să evadezi din închisoare. Și băi, frate Levi, zicea, și deținuții și polițiștii erau ochi și urechi. Când am anunțat că am să predic despre cum să evadezi din închisoare. Și apoi le-am predicat despre închisoarea păcatului. Și cum să te eliberezi din lanțurile și cătușele păcatului. Pentru că mai grea închisoare, zicea dumnealui, ca închisoarea păcatului nu există. Dar m-am gândit și am zis, Doamne, mult a suferit fratele Richard, dar și har i-ai dat. Harul să vadă tot sistemul comunist căzând, să se duc prăbușindu-se, demolându-se, să meargă înapoi, acolo în țară, să predice Evanghelia, unde a fost mare har. Eu vă spun, personal pot să mărturisesc un har asemănător. Când după 9 ani de zile, 8 jumate, 9, nu știu exact, am putut să mă duc înapoi la Universitatea din Petroșan să-mi termin școala. Și dacă n-am dat 30 de Biblii profesorului la universitate, n-am dat niciuna. Am avut ocazia chiar să-i dau o Biblie unui profesor de filozofie care a fost, să zic așa, omul cheie în exmatricularea mea și a fratelui Cimpoca Ilie. O Biblie cu explicații, exact ca Biblia care o am acum și din care predic, cu hărți, cu toate. Și i-am zis, domnul profesor, Biblia asta n-au numai câțiva pastori baptiști și în România la ora asta. A vă dat dumneavoastră și știți de ce? Și a spus, de ce, domnul Marian? Că dumneavoastră sunteți cel mai mare păcătos din universitate. Cum adică? A spus el speriat. Dumneatale, nu numai că ești necredincios și ateu. Dumneatale, înveți și pe alții și ai învățat și continui să înveți. Și știți că nu s-a supărat, a zis, ai drepte, mie mi-e foarte greu să mă dezic că eu, zice, am fost un comunist sincer, zice. Eu am fost un marxist sincer. Și omul acela a fost omul care a încercat să mă convingă de repetate rânduri să dau o declarație. Că renunț la credință și că renunț la biserică și a zis, băi, băiete, după ce termin facultatea și ești inginer, droagă-te cât vrei și predică cât vrei. Și acum a discutat cu mine cu domnul Marian. M-a invitat la el acasă. Toți oamenii mari nu-s buni la bucătărie. Sunt și excepții. Și soția lui era plecată și a zis, acum vorbea cu mine, nu mai vorbea cu mă, băiete, domnul Marian. Da, a fost plăcerea lui să mă invite, nu mi-a mai predat, a rămas ca printr-o minune în universitate, că mulți au fost de afară. Și a zis, beți o cafea? Sigur că. Cum să refuz? Da, bea o cafea și s-a gândit el să aducă și ceva prăjiturele, ceva acolo, și-o bea prin frigider și bătea câinele de-o la altă. Și până la urmă a reușit el, cât era de profesor, doctor, să vină cu tava lui și se vedea că nu-i bun de chelner. Și când ne-a pus pe masa în living room, cafeaua și ceva prăjiturele, s-a așezat și el, mie mi-a venit în minte din Psalmul 23. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Și am zis, Doamne, mai mult decât atât. Că e una să stai la masă și dușmanul să se uite la tine și tot îți pică bine. Dar să-ți aducă el pe tavă. Mare lucru. Mare lucru. Sunt vremuri. Dragii mei, erau niște vremuri în România, amintiți-vă, eu când vedeam un polițist pe stradă, aveam carnetul luat. Dacă în intersecție vedeam un polițist, eu știam că carnetul meu e luat. Nu mai conta, nici nu știu de câte ori mi l-au luat. Nici nu știu ei de câte ori mi l-au luat. Până trebuie să spun o dată capitanului poliției din Zalău, maiorului Ghercu, domnule, nu mai mi-l luați. Că tot mă duc unde vreau să mă duc, numai dacă luați la toți pocăiții. Că luați toți baptiștii, mă duc pentecostale, că și ăștia mă cunosc și mă duc. Sunt vremuri. Sunt vremuri. Îmi aduc aminte de vara dinainte de Revoluție. Pun în predica asta o mărturie personală. Am mers cu Minodora și cu Mihai la Constanța. Mi-a era așa un copil mic la frate Doru Natiuc. Și am luat un frate din biserică, din comitet din Zalău, să vină acolo ca să aducă două valize de Biblie. Era mare criză de Biblie pe vremea aceea. Erau vremuri când nu găseai o Biblie. Și am crezut că lucrez foarte înțelept. M-am dus în seara când am plecat la Constanța, la omul acesta, un unchi al meu acasă. Era mai în vârstă ca mine, dar vorbeam așa la apertură, era un om foarte deschis, popular. Și am spus, Goste, vii cu mine la Constanța? Și a spus, ești bolun, ești nebun, acum seara. Acum seara, vii cu mine. Păi de ce? Nu mă întreba de ce. Vii cu mine. A venit cu mine. L-a încărcat frate Dorunatiu cu două valize mari de Biblie. L-a dus la gară în Constanța. A plecat trenul și după ce a ieșit din gară, s-a oprit din nou și au venit vreo 5 sau 6. L-au arestat, i-au confiscat valizele cu Biblie, l-au dat jos din tren și, mă rog, au urmat ce urmează, toată ancheta. Imediat au luat legătura cu polițiștii din Zalău, care au mers cu mandat de la procuratură la biserică. Și aveam o bibliotecă la biserică, așa de mare și de frumoasă, cum mă silesc eu de 10 ani jumate să facem aici la noi și poate facem o dată. Cu cărți în limba engleză, sute de titluri, foarte bune titluri și foarte bune cărți. Cu cărți în limba română, enorm de multe, sute de cărți. Și le-au confiscat. Frații din comitet au mers la casa pastorală și au luat toată biblioteca mea și au împărțit-o pe la ei. Și au mai rămas, au venit ei după ce am ajuns acasă și au confiscat. Asta a fost vara. Au fost niște vremuri că n-ai putut să zici nimic. Astea erau vremile. Un sergent major striga la mine când mă oprea de numai. Și când a venit Crăciunul și au venit alte vremi în România, eu așa m-am bucurat și am plâns. Nu că mi-a dus revoluția ce știu ce în o gradă, că nu mi-a dus. Dar așa m-am bucurat și am plâns. De vremurile care au venit. Și eram în Palatul Partidului la Zalău, în sală de conferință unde venea Ceaușescu. Împreună cu comandantul unității militare și îi spun acestui om și zic, știți, eu am niște necazuri cu ăștia de securitate. Ce ai părinte, ce ai cu ei? Zic, ei au avut cu mine, zic, ne-au luat toate cărțile de la bibliotecă, de la biserică, biblioteca ne-au confiscat-o. Mergem la ei. Le dau eu telefon. Zic, aș vrea să vorbesc eu cu ei. Așa legătura centralistă, eram deja de câteva zile cu armau, noi eram la putere, cum s-ar zice. E un feeling să fii la putere, să știi. Și îmi dă telefonul și era un conjurat de armată, armele lor confiscate. Deci un milițian din Zalău nu mai avea pistol sau altă armă la el. Erau așa cu mâinile curate, prima dată în viața lor. Și răspunde, face legătura și răspunde colonelul Ionescu, șeful departamentului securitate. Și îi spun atât. Alo, domnul colonel, la telefon, pastorul Marian de la Frontul Salvării Naționale. Să trăiți, domnul pastor, sunt la ordine dumneavoastră. Fiți voi mai pocăiți. Eu așa m-am bucurat, fiindcă nu vă puteți da seama. Și am zis, n-am niciun ordin, decât că dumneavoastră aveți acolo lucruri care nu vă aparțin. Am să vin să-l iau. Toate cărțile le-ați confiscat. Oricând puteți să veniți. A dat comandele, a scos de unde erau ascunse, am mers, am desfăcut porba. Fratele acela care a fost la stanța, când milițienii le încărcau, a încercat și el să le ducă cărți. Și eu îi spun, Gusti, tu stai că nu-i vremea ta, ei le-au adus ei să le ducă. A fost alte vreme, dragii mei. Dar cine a schimbat vremurile astea? Mi-aduc aminte că am avut o discuție în Anglia, când a fost, după Revoluție, mers într-o vizită și audiența, după ce am avut o expunere și o predică și o expunere mai mult, nu chiar așa o predică, m-a întrebat, printre altele, cum explicați Revoluția din România? Și mie mi-a mers prima dată ideea așa la explicațiile sociale, politice, și am mai zis și de curajul românului care i s-a strâns. Și a zis, dar bine, dacă așa curajul sunt românii, de ce n-ați avut curaj mai devreme? A zis cineva. Și am zis, pentru că n-a fost vremea, toate se întâmplă la vremea lui Dumnezeu. Și de fapt explicația oricărui fenomen, mare sau mic, să știți, este că e la Dumnezeu. Dacă sunt vremuri de dărâmare, nu clădești. Dacă sunt vremuri în care se plânge, plânsul și are vremea lui, e greu să râzi. Aruncarea care are vremea ei și strângerea pietrelor și are vremea ei. Ruptul și are vremea lui și cusutul și are vremea lui. Tăcerea și are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Americanii fac mult caz de libertatea de expresie. Știți de ce? Pentru că e o vreme când ești liber să zici ce vrei. Noi am trecut 50 de ani, nu că noi românii nu suntem guralivi, că înaintea noastră numai spanioli și italieni. Dar am trecut pentru că a fost o vreme de tăcere. Și chiar Biblia spune, și Domnul găsesc versetul ăsta, îl caut pentru o altă predică, că în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, că sunt Vremuri grele. Dumnezeu conduce vremurile, dragii mei. Și să știți că nu numai în societate și în viața individului, chiar și în biserică. Cineva zice, ai văzut ce a făcut fratele la, în România, acolo, orașul cu tare. Și a zis, în America și nu a mai făcut același lucru. Nu că n-a fost același. Vântul suflă încotro vrea și vuietul. Nu știi de unde vine și nu știi unde merge. Marinarii se rugau pentru vânt, dar nu cauzau vântul. Când simțeau vântul, își întindeau pânzele. Orice lucru își are vremea lui, dar vremea și împrejurările depind de Dumnezeu. Vă îndemn, citiți mai în detaliu capitolul 3 din Eclesiastul. Vă îmbogățiți sufletește. E un capitol extraordinar. Și apoi, un ultim paragraf pe care vreau să-l citez, Roman 9, 15 și 16. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, el adică Dumnezeu, și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Te gândești tu când ești binecuvântat de Dumnezeu și sufletește și material, că de fapt totul se datorează că Dumnezeu s-a îndurat de tine și de mine? Păi de ce s-a îndurat? Am câștigat noi îndurarea Lui? Nu! Îndurarea Lui nu se câștigă, dragii mei! Poate un om, se discută în cartea lui Iov, poate un om face ceva vreun bine lui Dumnezeu? Îl poate un om îndatora pe Dumnezeu? Oamenii au ideea aceasta contabilă, să zic așa, că l-ar putea îndatora pe Dumnezeu. Luther scrie într-o scriere a lui, zice, mă revoltă, îmi repugnă gândul că omul păcătos se poate pune la discuție cu Dumnezeu în această contabilitate. Doamne, am făcut și un lucru bun, răsplătește-mă, dar cât ai făcut rele? Cât ai făcut rele? Poate un om face vreun bine lui Dumnezeu? Se zice în cartea lui Iov, zice, tu ești jos, Dumnezeu este sus, privește norii sus, dacă tu păcăi faci tu lui Dumnezeu, nu-i faci nimic. Iar dacă tu trăiești o viață bună, crezi tu că îl îndatorezi pe Dumnezeu și că Dumnezeu îți e dator? Așa gândim, dar nu, Dumnezeu nu e dator. Mă voi îndura, voi avea milă de ori plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Uite-te la anul trecut, la pașii tăi prin anul trecut. 2002. Și ai să vezi că lui Dumnezeu i-a plăcut să se îndure de tine. I-a plăcut lui Dumnezeu să se îndure de tine. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Contextul din Roman 9 e un context mult mai larg, mai vast, mai amplu. Eu vreau să vi-l aplic în această seară la încheiere, chiar în lucrurile practice, în lucrurile mici. Toată lumea vrea. Toată lumea aleargă. Dar nu depinde nici de cine vrea, nici de cine leargă, ci de Dumnezeu care are milă. Duceți-vă acasă. Și când mergeți în România, întrebați-i câți n-ați văzut în America. Nu m-am vizitat. Eram în Consiliul Popular în Zalău, să-mi rezolv niște probleme acolo și cineva de pe hol a auzit din discuție care aveam cu funcționarea că aș locui la New York. A așteptat acolo, erau în 25 de ani. Aș vrea să vă întreb ceva. Aș vrea să-mi spun și mie cum se poate ajunge în țara tuturor posibilităților. Măi, băieți, nu știu dacă e țara tuturor posibilităților. Dar nu, lasă, că știu eu, zice, ce e și cum. Cum se ajunge? Măi, nu știu cum se ajunge. Zic, fiecare pe calea lui. Mulți vor. Mulți au vrut mai tare ca tine. Nu te gândești tu că de tine s-a îndurat Dumnezeu? Crezi că numai tu vrei să realizezi în viață ceva și să reușești în viață? Toată lumea vrea. Cine vrea să aibă eșec? Cine vrea să aibă faliment? Toată lumea vrea succes, împlinire, realizare, sănătate. Cine vrea să fie bolnav? Da, să fii bolnav și tu ești sănătos. Tu limpi când vrei, să vrei. Și atunci stau în pat și în cărucioare. De ce? Eu nu știu de ce. Nu fă tu pe filozoful că ai să te încurci. Mai bine zi, Doamne, tu ești prea mare și eu strămic. Tu ești prea sus și eu prea jos. Eu am nevoie nu numai de o stea sau de vânturi bune, ci de Duhul Tău care să locuiască în mine, ca să mă călăuzească. Eu am nevoie ca să văd că Tu îmi conduci pașii. Eu am nevoie să pricep din calea mea că dragostea și îndurarea Ta mă însoțește. Când mă uit la cărarea mea prin viață din anul 2002 și anii trecuți, din copilărie, din tinerețe și până la vârsta adultă, Doamne, știi ce văd eu? Eu văd mâna Ta, eu văd prezența Ta, eu văd îndurarea ta și o scând slavă și te laud împreună cu frații mei. De-aia am venit noi la biserică, nu numai ca să auzim cine știe ce predică. De-aia am venit ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ca să cântăm laudă pentru dragostea Lui și îndurarea Lui. Pentru că El se îndură de cine vrea și are milă de cine vrea. Și noi suntem fericiți și lăudăm că s-a îndurat de noi și a avut milă de noi. Și credem că dragostea și harul Lui ne vor însoți în continuare, pentru că noi ne încredem în El. Și pentru că noi știm că soarta noastră și destinul nostru, aici pe pământ și cel veșnic mai ales, depinde nu atât de noi, cât de El, care a dat totul pentru noi, a dat pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.